tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. U prvom pojavljivanju pred sudom Darko Šarić je negirao navode 6 optužnica. Polaganjem venaca na spomenike žrtvama bombardovanja širom zemlje obeležena 15. godišnjica početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
Deca su kukala, vrištala, nikad se više ne ponovilo u ovom veku i za mog života.
Rusija će morati da odgovara zbog intervencije u Ukrajini, poručio uoči sastanka 7 najrazvijenijih zemalja sveta Barack Obama. Večeras konačni rezultati vanrednih parlamentarnih izbora, posle čega sledi konstituisanje skupštine i formiranje vlade. Na današnji dan 1929. počelo redovno emitovanje programa Radio Beograda. Na teniskom turniru u Majamiju danas troje srpskih tenisera, Lajović, Ivanović i Zimonjić. Sutra suvo, na jugu zemlje moguća slaba kiša, jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna od 9 do 15 stepeni. Sedam dana nakon hapšenja, Darko Šarić, optužen za šverce 5,7 tona kokaina i pranje novca, danas se prvi put pojavio pred specijalnim sudom u Beogradu, gde već traje suđenje takozvanoj Šarićevoj grupi. Iako je optuženo ukupno 37 članova Šarićeve grupe, na optuženičkoj klupi specijalnog suda, osim Šarića, svega je još 9 optuženih. Njih 14 je u bekstvu, 9 je priznalo krivicu, a trojica su dobila status svedoka saradnika. Suđenje prati naša Milka Babić. U studiju. Darko Šarić je negirao danas navode svih 6 optužnica. Šta je još rekao?
Šarić je bio prilično dobro raspoložen, pozirao je fotoreporterima i snimateljima, a tokom uvodnog izlaganja rekao je da su optužnice obmana i dimna zavesa bivšeg režima sa ciljem da zamagli svoje lopovluke. Sve optužnice objedinjene su u jednu veliku laž, rekao je i dodao da još samo za zemljotres nije optužen. Šarić je izjavio da u ovoj zemlji nije ništa uradio, a da od njega prave državnog neprijatelja, dok tužilac, kako je rekao, izigrava Sherlocka Holmesa.
Ovih dana nagađalo se da li će se na Šarićevom prvom pojavljivanju pred sudom čuti i neka imena koja su mediji dovodili u vezu sa njim.
Pa Šarić jeste tokom tog uvodnog izlaganja rekao da se viđao i sarađivao sa bogatim i uticajnim ljudima koji su i danas na položajima. On međutim nije navodio konkretna imena. Njegov advokat Radoslav Bačević je posle glavnog pretresa rekao da Šariću ništa nije sugerisao, a da ćemo imena na koja njegov klijent misli možda čuti kada bude detaljno iznošena Šarićeva odbrana.
Ja sam mu savjetovao da ne govori vezano za predmet ništa sem onoga što mu eto onako spalo da nekako kaže, što ga muči. A što se tiče predmeta, videli ste i sami danas kroz čitanje ove dokumentacije koliko je to obimno i prosto ogromno. Tako da je prosto nemoguće da se izjasni.
Šta znači ova rečenica da se on družio sa raznim uticajnim ljudima, da su oni samo tamo gde jesu, a on ovdje?
Kad bude iznosio odbranu u onom širem smislu, on će verovatno to objasniti i reći, to on zna, ja ne znam.
Čuli smo šta je rekao advokat Darka Šarića. Kada će suđenje biti nastavljeno?
Suđenje za krijumčarenje narkotika nastavlja se sutra, međutim Šarić neće moći da iznese odbranu tad jer mu treba dosta vremena da pripremi odbranu. On je posle uvodnog izlaganja danas rekao da ne želi da odgovara na pitanje suda jer nije imao dovoljno vremena da prouči optužnice i pripremi odbranu jer kaže sudski materijal samo za ovaj postupak unosila su mu 2 zatvorska čuvara u ćeliju.
Kao što se i očekivalo, ovo suđenje izazvalo je veliko interesovanje javnosti.
Jeste, brojni novinari i medijske ekipe bile su na licu mesta, fotografisali su Šarića, tamo su bili i članovi njegove familije, nevenčana supruga i prijatelji.
Bila je ovo Milka Babić. Darko Šarić optužen je i za pranje novca od narkotika. Prvi put njegovo ime se dovodi u vezu s tim još 2005. Ali godinama se na tome nije radilo ništa, izjavio je u našoj emisiji Talasanje bivši direktor uprave za pranje novca Aleksandar Vujičić. On kaže da je u međuvremenu promijenjen zakon i unapređen operativni rad, ali da tek treba da se uspostavi sistem za borbu protiv pranja novca. Detaljnije Davor Katešić.
Šarić se tereti da je oprao 22 miliona evra zarađenih trgovinom narkoticima. Tim novcem kupovalo je preduzeća, poljoprivredno zemljište i druge nepokretnosti. Uprava za sprečavanje pranja novca prve postupke protiv njega počela je da pokreće pre 9 godina. Međutim, dugo uopšte nije bilo reakcija nadležnih institucija. kaže bivši direktor uprave Aleksandar Vujičić.
Mi smo dostavljali informacije, naše analitičke izveštaje nadležnim tužilaštvima i Ministarstvu unutrašnjih poslova. Uprava je radila kontinuirano na predmetu Šarić i nakon toga mi smo godine imali jedan veliki vakum da mi samo pošaljemo taj izveštaj i da se onda ništa ne dešava.
S vremenom je ipak uspostavljena saradnja sa tužilaštvom, a promenjen je i zakon o sprečavanju pranja novca. Rezultat boljeg operativnog rada je 26 presuda za pranje novca, kao i krivični postupci protiv 300 osoba za isto krivično delo. Poslednjih godina uspostavlja se sistem, ali to nije dovoljno, kaže Vujičić.
Ono što bi ja volio da vidim to je da se taj sistem i dalje razvija i da postoje jedna tesna saradnja kako između Ministarstva unutrašnjih poslova, tako i bezbednostnih službi sa jedne strane i Uprave za sprečavanje pranja novca, a tako sa druge strane i pravosudnih organa.
I za predstavnika tih organa, sudiju Omera Hadži Omerovića, najvažnije je uspostavljanje sistema za sprečavanje pranja novca. Za to, kaže, nije dovoljno postojanje institucija.
Potrebno je da osposobite te institucije. I drugo, da ih povežete u sistem. Mora da se zna šta je čija nadležnost. Dakle, sistem podrazumeva uspostavljanje institucija, njihovo osposobljavanje, propise, uspostavljanje funkcionalnih veza između svih institucija. I ono što je važno, zahteva stabilnost. Dakle, da bi nešto bilo sistem, ono mora da bude stabilno.
Što je još na dugom štapu? Ipak sagovornici talasanja zadovoljni su što je država, i pored svih manjkavosti u radu državnih organa, uspela da uhapsi Šarića. Ističu da će za efikasnije sprečavanje pranja novca u budućnosti biti neophodna edukacija svih koji učestvuju u tom procesu.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Danas se navršava 15 godina od početka NATO bombardovanja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, u kojem je poginulo oko 2.500 ljudi, a povređeno više od 12.500. U znak sećanja na žrtve širom zemlje održavaju se komemorativni skupovi, a na spomen obeležja položeni su venci i cveće. Đurđica Dragaš.
Parastos svim žrtvama NATO bombardovanja služio je patrijarh srpski Irinej, a građani sa kojima smo razgovarali ispred crkve Svetog Marka u Beogradu kažu da su sećanja na mart 1999. godine još uvek veoma bolna.
Bilo je vedro nebo, videlo se izuzetno dobro. Iz dva aviona su ispalili rakete i vratili se nas. Kosmet je bombardovan.
Pucali su na nas, čuvala sam decu da ih ne pobiju unutiće i šta sam drugo mogla.
Meni je ovaj dan težak. Ja sam sad došao da ga obeležim kao srbin, kao patriotem.
Gledala sam kad su srušili avalu. Svi nas, koliko smo bili, 7-8, svi smo spavali u jednoj sobi, zamračeni prozori. Nisi smeo da izađeš napolje.
Bila sam na ulici kad su gađali MUP. Deca su kukala, vrištala. Nikad se više ne ponovilo u ovom veku i za mog života.
Da se ne ponovi, ali i ne zaboravi, bile su poruke i zvaničnika koji su danas odali poštu žrtvama. Predsjednik Tomislav Nikolić položio je venac kod spomenika stradalima na mostu u Varvarinu i istakao da do sada nismo čuli iskreno izvinjenje za bezobzirno bombardovanje.
Bezdušno nazvana akcija Milosrdni anđeo obrušila se uglavnom na nedužne. Avioni 18 zemalja članica NATO su kao u virtualnim igrama bacali bombe, uništavajući civilne ciljeve, decu, stare, a propagandna mašinerija ih je sarkastično nazivala kolateralnom štetom. Svih ovih godina nabrajamo žrtve ostvarivanja političkih ciljeva silnika. Kad bismo uz imena hiljada nevinih žrtava saznali ime makar jednog kažnjenog dželata, naredbodavca ili izvršioca, bilo bi nam lakše. Čudan smo narod mi Srbi, možda bismo većini i oprostili.
Vence na spomen obeležje na brdu Straževica u Beogradu položili su premijer Ivica Dačić, predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović, kao i rođaci i prijatelji stradalih. Srbija, kako je rekao Dačić, mora da se seća svih žrtava, ali i da izvuče pouke iz onoga što se desilo pre 15 godina.
Danas Srbija vodi jednu politiku koja pokušava da mirnim putem reši sve probleme sa kojima se suočavamo i daj Bože da se ovakve stvari više nikada ne ponove u našoj istoriji. Država je u obavezi da brine o porodicama poginulih. Narod koji zaboravlja svoje žrtve i svoju istoriju sigurno da je osuđen da je ponovo proživi.
Na spomenik poginulim vojnicima, policajcima i građanima Vranja venac je položio ministar odbrane Nebojša Rodić, a Aleksandar Vulin odao je poštu poginulima u Leposaviću. Predstavnici grada Beograda položili su cveće na grob devojčice Milice Rakić u Batajnici, kao i na spomen obeležja deci stradaloj u bombardovanju i radnicima RTS-a u Tašmajdanskom parku. Podsjetimo, Savezna Republika Jugoslavija napadnuta je pod izgovorom da je odgovorna za neuspeh pregovora o budućem statusu Kosova i Metohije. Bombardovanje koje je počelo bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija trajalo je 78 dana, a u vazdušnim udarima ubijeno je najmanje 2.500 vojnika, policajaca i civila. Ranjeno je više od 12.500 ljudi, uništeni su brojni stambeni i privredni objekti, putevi, mostovi, pruge. Ukupna materijalna šteta procenjena je na više desetina milijardi dolara. Bombardovanje je okončano potpisivanjem vojno-tehničkog sporazuma u Kumanovu 9. juna 1999. a tri dana kasnije počelo je povlačenje snaga SRJ sa Kosova i Metohije. Iako je u pokrajinu stiglo više od 37.000 vojnika KFOR-a, čiji je zadatak bio da svim stanovnicima obezbede mir i sigurnost, Kosmet je napustilo preko 200.000 Srba, koji se ni danas nisu vratili u svoje domove.
Za 78 dana koliko je trajalo NATO bombardovanje, bačeno je 30.000 projektila sa osiromašenim uranijumom na 112 lokacija. Najviše na Kosovu i na još 4 lokacije na jugu Srbije, koje su pre 7 godina dekontaminirane. Od 2000. godine u porastu je broj obolelih od malignih bolesti. Ne postoje, međutim, i zvanične medicinske studije o povezanosti tog rasta sa bombardovanjem. Marina Stojedinović.
Da su NATO snage koristile osiromašeni uranijum tokom bombardovanja Srbije, potvrdila je i Nacionalna agencija za zaštitu od ionizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost. Od 2000. godine broj obolelih od raka je u porastu, posebno na jugu Srbije, kaže načelnik onkologije u Leskovačkoj bolnici dr. Goran Živković.
Mi ovdje na južnomoravskom regionu negdje oko 1000 novih slučajeva godišnje registrujemo. Broj koji se trenutno leče od malignih bolesti, koji posećuju naše ambulante, je negdje između 6 i 7.000.
Dr. Radomir Kovačević iz Instituta za medicinu rada i radiološku zaštitu Srbije naglašava da pored uranijuma i plutonijuma problem mogu da budu i hemijski agensi.
Imamo te takozvane sistemske maligne bolesti povećane za 74%. Istovremeno umiranje od njih za 139%.
A da li smo i posle 15 godina izloženi osiromašenom uranijumu? Pitamo nuklearnog fizičara Vladimira Ajdačića.
Dok god budemo živjeli, postojali na ovoj planeti, efekat toga će biti izražen. Međutim, pitanje je doze. Da li je to bilo malo ili je to bilo previše?
Iako je teško potvrditi koliko dugo ćemo biti izloženi štetnim posljedicama zračenja, izvesno je da će to potrajati, kaže Vladimir Ajdačić.
Pitanje je u stvari koliko će se vezati osiromašenog uranijuma raznim hemijskim reakcijama za tlo, prodreti ispiranjem putem voda dublje u zemljište i tako se na izvestan način ukloniti sa površine koju mi uglavnom koristimo, ali da će možda opasnost postojati u nekom broju desetak godina, to je skoro sigurno.
Podsećamo, prisustvo osiromašenog uranijuma nakon vazdušnih dejstava NATO snaga potvrđeno je u regionu Vranja na 4 lokacije. Od 2002. do 2007. godine Vojska Jugoslavije sprovela je akciju čišćenja tog terena. Sakupljeni radioaktivni materijal čuva se u javnom preduzeću Nuklearni objekti Srbije.
U nastavku vesti sveta, Rusija će morati da odgovara zbog intervencije u Ukrajini, rekao je američki predsjednik Barack Obama po dolasku u Holandiju, gde pored razgovora sa holandskim zvaničnicima prisustvuje samitu grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta. Svi vojnici lojalni Ukrajini napustili su baze na Krimu, izjavio je zamjenik premijera krimske vlade Rustam Temirgalijev. Prethodno je Savet za nacionalnu bezbednost Ukrajine naložio povlačenje vojnih jedinica sa Krima. Nevena Kostadinović.
Evropsku turneju američki predsjednik Barack Obama započeo je razgovorom sa holandskim premijerom Markom Ruteom. Bilateralna saradnja, međutim, ostala je u senci ukrajinske krize. Ispred čuvenog Rembrandtovog dela Noćna straža u Amsterdamu, Obama je rekao da će nove sankcije Moskvi sigurno imati velike posljedice po rusku ekonomiju.
Europa and America are united
Evropa i Sjedinjene Države jedinstvene su u podršci ukrajinskoj vladi i Ukrajincima. Ujedinjeni smo i u stavu da Rusija treba da plati cenu za sve akcije koje je do sada sprovela.
Američki predsjednik taj stav ponovit će i kolegama iz Grupe 7 večeras u Hagu, gde počinje dvodnevni samit svetskih lidera o nuklearnoj bezbednosti, ali na kojem će se također razmatrati rešenje ukrajinske krize. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ne dolazi, već šalje ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, koji bi trebalo da razgovara sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem. U međuvremenu, ruski premijer Dmitrij Medvedev ocenio je da bi Krim mogao da dobije status posebne ekonomske zone i da vlada razmatra mogućnost priključivanja tog poluostrva ujedinjenom energetskom sistemu Rusije. Pošto su proruske vlasti zauzele još jednu ukrajinsku pomorsku bazu, Berlin je zatražio od Moskve da spreči krvoproliće na Krimu, navodi portparol nemačke vlade, ocenjujući da je razmeštanje posmatrača OEPS-a u Ukrajini ohrabrujući signal. U danu kada počinje zvanična upotreba ruske rublje, na Krimu boravi ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. To je prva poseta nekog ruskog zvaničnika od pripajanja tog ukrajinskog poluostrva Rusiji.
Rekordno niska izlaznost, znatan prodor krajnje desnice i loš rezultat vladajućih socijalista ukratko bi bio bilans prvog kruga izbora za lokalnu vlast u Francuskoj. Drugi krug je iduće nedelje. Javlja naš stalni dopisnik Nataša Jokić.
Francuzi su oborili rekordne izlaženja na lokalne izbore. Njih 35% uopšte se nije pojavilo na biračkim mestima, a krajnje desni antievropski nacionalni front napravio je veliki prodor, osvojivši 5% glasova. Sa 38% glasova vladajući socijalisti su izgubili na desetine opština, što se tumači kao izraz nezadovoljstva, jer je država još uvek daleko od izlaska iz ekonomske krize i osetnijeg smanjenja nezaposlenosti. Konačno, 47% glasova kao znak najave političkog oporavka dobile su stranke desnog centra, uprkos rasulu koje vlada među njihovim liderima. U drugom krugu krajnje desni nacionalni front će po svemu sudeći bez teškoća dosegnuti postavljeni cilj od ukupno 1000 odbornika u opštinskim skupštinama. Ovo i ovako biračko neraspoloženje najavljuje i kakvi bi mogli da budu rezultati na predstojećim evropskim izborima u junu za poslanike Evropskog parlamenta, na kojima bi veliki uspeh mogli da postignu evroskeptici i krajnja desnica.
Kineski avion koji učestvuje u potrazi za nestalim malezijskim avionom otkrio je u južnom delu Indijskog okeana objekte za koje se veruje da su delovi nestale letilice. Dva veća i nekoliko manjih predmeta, četvrtastog oblika i bele boje, rasuti su u prečniku od nekoliko kilometara, navela je kineska agencija Sinhua.
Ambasada Izraela u Beogradu od danas će do daljnjeg biti zatvorena zbog generalnog štrajka Ministarstva spoljnih poslova Izraela. Ambasada je saopštila da je nakon dvonedeljne delimične obustave rada ministarstvo u Jerusalimu stupilo u generalni štrajk. Izraelske misije u inostranstvu shodno tome biće zatvorene do kraja štrajka, navodi se u saopštenju.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Podsećamo na najvažnije vesti. Sedam dana nakon hapšenja Darko Šarić optužen za šverc 5,7 tona kokaina i pranje novca, danas se prvi put pojavio pred specijalnim sudom u Beogradu i negirao navode optužnice. Polaganjem venaca na spomenike žrtvama bombardovanja širom zemlje obeležena 15. godišnjica početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Rusija će morati da odgovara zbog intervencije Ukrajini, poručio uoči sastanka sedam najrazvijenijih zemalja sveta Barack Obama. Na teniskom turniru u Majamiju danas troje srpskih tenisera, Lajović, Ivanović i Zimonjić. Sutra suvo, na jugu zemlje moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna od 9 do 15 stepeni. Republička izborna komisija večeras će proglasiti konačne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora, posle čega sledi konstituisanje skupštine i formiranje vlade.
Kada je reč o formiranju vlade, prvi potez je na predsjedniku Srbije. On je dužan da nakon konstituisanja skupštine na konsultacije o formiranju vlade pozove sve predstavnike poslaničkih grupa, počevši od najveće. Onaj koga uveri da ima većinu dobija mandat za sastav nove vlade. Predsednik Tomislav Nikolić izjavio je da buduća vlada neće biti ni proruska, ni proevropska, već prosrpska.
A u Skupštini Vojvodine formiran je poslanički klub Nove demokratske stranke. Od pet poslanika koji čine novi poslanički klub, četiri su do skoro bili članovi demokratske stranke, a jedan je iz redova Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, koji je na prethodnim pokrajinskim izborima nastupio na listi demokrata. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Članovi novoformiranog poslaničkog kluba Nove demokratske stranke su Miloš Gagić, Robert Santo, Tanja Dokmanović, Ivana Milić i Mato Matarić. Cilj ovog kluba nije smena pokrajinskog rukovodstva, rekao je predsednik Miloš Gagić.
Mi se nismo okupili nikoga da rušimo, ni da nikoga a priori podržavamo. Mi ćemo definisati našu politiku u narednom periodu i sigurno nam nije razlog okupljanja rušenja aktualne i legitimno izabrane vlade.
Ipak nisu za odlaganje vanrednih parlamentarnih izbora u pokrajini.
Mi niti prizivamo izbore, ali nismo ni zato da se oni odlažu. Ova poslanička grupa biće spremna za naredne predstojeće izbore i da svoju politiku predstavi građanima onako kako to činilo u prethodnoj kampanji.
Prethodno na konferenciji za novinare u Beogradu predsednik Demokratske stranke Dragan Đilas nije želeo da predviđa razvoj situacije u Vojvodini.
Znate kako, Vojvodina je jedna od oblasti koja je uspela svih prethodnih godina da nema pad nezaposlenosti, da bude regija koja je proglašena najboljom za investicije u celoj Evropi i ima ljude koji vode vladu, ja mislim, na zaista dobar način. Šta će se dešavati u daljim komponama, prema komponama, to zaista ne znam.
Za sada u Skupštini Vojvodine još uvek postoji poslanička većina koju čine Demokratska stranka i Savez vojvođanskih Mađara, a doskorašnji koalicioni partner Liga socijaldemokrata Vojvodine prešla je u novu Demokratsku stranku.
Predsednik Demokratske stranke Dragan Đilas izjavio je da neće podneti ostavku na tu funkciju. Statutom stranke, kako je objasnio, predviđeno je da se posle republičkih izbora održi i izborna skupština, na kojoj se bira rukovodstvo. Đilas je na konferenciji za novinare u sedištu stranke rekao da će odluku o datumu održavanja izborne skupštine doneti glavni odbor na sednici zakazanoj za nedelju.
Nova vlada odmah po formiranju mora da krene u rešavanje nagomilanih ekonomskih problema, a to znači i u primjenu nepopularnih mera, dodatno smanjenje plata u javnom sektoru za 10%, ali i penzija, upozorili su profesori Beogradskog ekonomskog fakulteta na prezentaciji časopisa Kvartalni monitor. Detaljnije Nataša Ćimović.
Izgledi za oporavak privrede u ovoj godini su prilično nepovoljni jer se ni na efekte stranih direktnih investicija, Beograd na vodi ili Južni tok, ne može sada da računa. Procena je profesora ekonomskog fakulteta u Beogradu Milojka Arsića. Stoga je, kaže, potrebno da vlada u kratkom roku krene u sprovođenje dugo odlaganih reformi, naročito u javnom sektoru, i da već u drugoj polovini ove godine uštedi 400 miliona evra u budžetu. To vlada neće moći da uradi ako dodatno ne smanji plate, ali će možda morati i penzije, stavi je profesora Arsića.
Moguće su različite kombinacije, da li će samo plate ili će se plate i penzije, kolike će uštede da se ostvaruju na nekim drugim oblastima. Po meni jedno razumno smanjenje bi značilo da se smanje za otprilike 10%. Da se u tom slučaju penzije umjesto tog smanjenja uvedu porezi na penzije iznad minimalnih penzija, tu bi uštede bile manje, onda bi morali više da se uštedi u nekim drugim oblastima.
Za Arsića, nekadašnjeg savjetnika premijera, inače profesora na ekonomskom fakultetu, nova vlada, ako misli što pre da izvuče zemlju iz ekonomskih problema, neće moći da izbjegne ni otpuštanja u javnom sektoru.
Tim što bi otpuštanje bilo postepeno, sistematsko, ne bi se linearno otpustali ljudi u svim delatnostima, znači zbog toga bi trebalo otpustiti one koji rade na neproduktivnim radnim mjestima u zdravstvu, u obrazovanju, lokalnoj administraciji i djelimiću u republičkoj administraciji.
Da li će buduća vlada biti voljna i sposobna da realizuje potrebne reforme i sprovede nepopularne mere, bit će jasno već nekoliko mjeseci nakon njenog formiranja, saglasni su u ocjeni ekonomisti.
Glavni pregovarač u procesu pristupanja Evropskoj uniji, Tanja Miščević, kaže da je Srbija ispunila uslove Evropske komisije da sama upravlja evropskim novcem namenjenim unapređenju kvaliteta rada institucija. Predpristupni fondovi najviše će koristiti poljoprivredi, koja bi, po procenama stručnjaka, na zahtevnom tržištu Unije mogla da ostvari rezultate daleko bolje od dosadašnjih. Ivan Jovanović.
Na pozitivan signal Evropske komisije u vezi sa upravljanjem novcem iz dela predpristupnih fondova, što pre treba da odgovori nova vlada Srbije, poručila je naš glavni pregovarač u procesu pristupanja Uniji, Tanja Miščević.
To je sada prostor i da brzo rešavamo pitanja kao što je formiranje uprave za agrarna plaćanja. Put kojim se ide i do korišćenja više sredstava u onome što se naziva razvoj sela, gde se nalazimo na korak da bismo mogli koristiti sredstva za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji. U ovoj prvoj fazi bezmalo 11 miliona evra na godišnjem nivou, ali to je tek priprema za korišćenje onoga što su sredstva i zajedničke poljoprivredne politike.
Uspeh poljoprivrede Srbije na tržištu Evropske unije direktno zavisi od odnosa države prema tom delu privrede, upozorava profesor poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Miladin Ševarlić.
Mi imali izuzetno promenljivu agrarnu politiku u periodu 2004. do danas. To bila brža pokretna meta nego što će biti pokretna meta pridruživanje Evropskoj uniji. Ako bi analizirali strukturu tih subvencija, ona je granski vrlo neusklađena i izrazito regionalna neujednačenost.
Kakva su iskustva Hrvatske iz predpristupnih pregovora, pitali smo glavnog pregovarača te države za oblast poljoprivrede, Ružicu Gjelo.
Ima puno prostora za voditi nacionalnu politiku unutar te zajedničke politike, vodeći računa o specifičnostima usitnjenih farmi koji su vrlo karakteristični za naše države. Ne treba se svoditi na puko prepisivanje evropskih propisa, vi trebate u tom procesu uzimati ono što vama u datom trenutku paše i te stvari prije implementirati.
Nova šansa za poljoprivredu Srbije na tržištu Evropske unije je najavljeno ukidanje kvota za prodaju mleka i šećera na tom tržištu. Zbog velikih potreba za hranom na svetskom tržištu, kvote za mleko Unija će ukinuti sledeće, a za šećer 2017. godine.
Na današnji dan 1929. počelo je redovno emitovanje programa Radio Beograda.
Iz prostorija zakupljenih u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti u 10 časova i 30 minuta začule su se fanfare. Fanfarsku uvertiru komponovao je Lovro Matačić. Program je tada najavila spikerka Jelena Bilbija, a hor pevačkog društva Obilić otpevao je himnu.
Povodom godišnjice početka emitovanja radio programa u PTT muzeju otvorena je izložba Počeci radiofonije u Srbiji. Ljupka Kovačević.
Na izložbi su prikazani eksponati, radioaparati domaće i strane proizvodnje, kao i originalna dokumenta koja ilustruju godine ključne za razvoj radiofonije u Srbiji, rekla je autor izložbe Ljiljana Đorđević.
Imamo spisak osoblja prve radiotelegrafske stanice Beograd, Rakovica, Vračar, ugovor između društva Radio Beograd AD i države, uslove koje je propisivalo Ministarstvo pošte i telegrafa da u stvari program bude kvalitetan, da reklame mogu da traju samo dva puta dnevno po 10 minuta, spisak zapaljenih radioaparata i osoba koje su nelegalno slušale radio.
Direktorka muzeja Nela Bojović naglasila je značaj pošte.
U njoj su građani prijavljivali svoje radioaparate, plaćali pretplatu i druge takse, a pošta je imala i posebnu komisiju koja je morala da utvrdi nelegalne korisnike, odnosno slušatelje radioprograma.
Na izložbi mogu da se vide i prvi modeli radioaparata iz 1926. koji su bili proizvedeni u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Njih posjeduje kolekcionar Miodrag Gligorić.
Ovo je najstariji naš domaći koji sam doneo ovdje iz 26. godine, Viking Beograd sa tri lampe.
Izložba Počeci radiofonije u Srbiji otvorena je do 24. maja.
Prvog dana redovnog emitovanja programa glumci Narodnog pozorišta u Beogradu odigrali su i prvu srpsku radiodramu Đakon Stefan i dva anđela, a povodom dana radiodrame u našoj kući dodeljene su nagrade Vitomir Bogić za najbolja dela i stvaraoce u toj oblasti. Svečanost je pratila Milena Božović-Manić, a gosti u kamenoj sali uživali su u delovima nagrađenih radiodrama.
Šume su bile sve lepše, zlatne, crvene, mlade šume.
Krupni, plemeniti glas Gojka Šantića obogatio je fonoteku dramskog programa Radio Beograda sa čak 142 uloge. Zbog toga i najveće priznanje, plaketa za izuzetan doprinos radiofoniji Vitomir Bogić.
Ja sam beskrajno zahvalan instituciji Radio Beograda. Uvek smo ozbiljno primali instituciju Radio Beograda i instituciju radiodrame. Duboko sam vam zahvalan na ovoj predivnoj nagradi. Koristim priliku da čestitam svim svojim kolegama. Hvala vam.
A među nagrađenim kolegama su kompozitor dr. Marija Ćirić, glumci Nebojša Kundačina, Branka Pujić i Branislav Lečić, koji je istakao da ga je radio uveo u svet glume.
I želim apsolutno svima koji su se radio programom bavili i u prošlosti i danas i koji će se baviti da ne napuste ovaj jedinstven i značajan žanr u svim svojim vidovima, zato što on apsolutno podhranjuje duh i dušu. Sećam se svog detinjstva kada sam kroz radio video slike, boje, događaje i upravo je to bio razlog da uđem u ovaj svet glume i da se do dana današnjih njime bavim.
I ove godine uručene su nagrade pobednicima tradicionalnog javnog anonimnog konkursa Radio Beograda za najbolja radio ostvarenja.
Od vesti iz sporta beležimo da će na teniskom mastersu u Majamiju danas na teren izaći troje naših predstavnika. Dušan Lajović igraće protiv Ukrajinca Dolgopolova, Ana Ivanović u borbi za četvrtfinale protiv Čehinje Kvitove, a na teren će i dubl par Nenad Zimonjić i Daniel Nestor. Na programu su i preostali mečevi 25. kola regionalne ABA lige, ali o tome opširnije za nekoliko minuta u sportskom žurnalu.
Dragi penzioneri, u Rodi i Merkatoru penzije i u utorak 25. marta, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste Roda i Merkator.
Pre vremenske prognoze i vest koju smo upravo dobili, kompanija Malaysian Airlines saopštila je da treba pretpostaviti da je avion na letu MH370 izgubljen i da nema preživelih, prenosi BBC. Britanska agencija navodi da je to pisano saopštenje u koje je imalo uvid poslato porodicama putnika i članova posade. Avion malezijske aviokompanije sa 239 osoba nestao je posle poletanja iz Kuala Lumpura 8. marta, a malezijski premijer Najib Razak upravo je održao konferenciju za novinare gde je i potvrdio navode koje prenosi agencija BBC. Opširnije u našim narednim informativnim emisijama. U ovom trenutku u Nišu 12 stepeni, u Novom Sadu 10, u Beogradu, Kragujevcu i Somboru 9. Vreme sutra.
U većem delu zemlje malo umereno oblačno i suvo. Samo će na jugozapadu i jugu biti oblačno i povremeno kišovito, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna od 9 do 15 stepeni, u Beogradu do 11 stepeni.
Bile su ovo novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.